Pogovori za boljšo Slovenijo. Naročnik oddaje je stranka Nova Slovenija – krščanski demokrati.
Stranka Nova Slovenija – krščanski demokrati je 9. februarja pripravila četrti spletni dogodek v ciklu Pogovorov za boljšo Slovenijo. Naslov tokratnega pogovora je bil Zeleni prehod in trajnostna mobilnost. Temelj zelenega prehoda je tako imenovani Evropski zeleni dogovor, nova evropska strategija za rast, ki bo Evropsko unijo preoblikovala v sodobno, z viri gospodarno in konkurenčno gospodarstvo. Cilj je doseči podnebno nevtralnost Evrope do leta 2050. Spodbuditi gospodarstvo z zeleno tehnologijo, ustvariti trajnostno industrijo in promet ter zmanjšati onesnaževanje. V tokratni razpravi so sodelovali minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, docent dr. Tomaž Žagar iz podjetja Gen Energija, magister Uroš Salobir iz Elesa, izvršna direktorica Centra energetsko učinkovitih rešitev Ana Struna Bregar in Miha Valentinčič iz podjetja Avantkar. Da Slovenija in Evropa pri doseganju ciljev zelenega prehoda ne smeta zaostajati, je uvodoma menil minister Jernej Vrtovec. Pri tem ne smemo zanemariti vprašanja, kakšna bo cena tega prehoda, je dejal, in spomnil na velik napredek, ki ga je naredila Slovenija med predsedovanjem svetu Evropske unije.
Zlasti pri direktivah in z področja transporta, tukaj zlasti govorimo o alternativnih gorivih v letalstvu, alternativna goriva v pomorstvu, potem tudi alternativna goriva v drugih sektorjih. In zdaj se res odvija bitka, elektrifikacija ali pa vodik. Ne? Zdaj preveč, vedno govorimo preveč o elektrifikaciji, premalo pa vse preboje, ki se dogajajo na vodiku in tudi Slovenija, je tukaj res zvezda. Mi imamo skupen projekt v Anhovem, skupaj z Italijo in s Hrvaško, mednarodni projekt in s temi projekti bomo še nadaljevali. Kar se pa tiče energetike, tukaj imamo spet posamezne direktive, direktiva obnovljivih virih energije, direktiva učinkoviti rabi energije, potem je AFIR direktiva, pravi Fit for 55 package je sestavljen iz več posameznih dosjejev, ki sestavljajo to celoto za pospešek zelenemu prehodu. Tukaj še enkrat podarjam, ne smemo zaostajati, vedeti pa moramo, da bo to veliko stalo in ne sme biti samo Evropa tista, ki gre k tem trendom. Evropa more naprimer, na ostale države članice, ki so še večji osnaževalci od nas, ne? Se pravi, na svetovne vele sile, vzpostaviti dodatne pritiske, da tudi one spoštujejo tovrstne cilje, ki smo se jih sami Evropejci zadali.
Minister je optimističen zlasti, ker se nam ponujajo nove tehnologije, na primer za izkoriščanje jedrske energije. Brez nje, po mnenju NSI, Slovenija in Evropa ne bosta mogli biti energetsko neodvisni. Zato stranka v svojem programu podpira izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne Krško. A ne le to, marveč tudi druge možnosti.
Male modularni reaktori, naprimer, ki se ta trenutek še v razvoju, potem so recimo 20 megavatne nuklearne elektrarne, ki recimo ravno tako so razvoju in v Franciji in v Nemčiji, tukaj s Francijo igramo res roko v roki in ta zgodba okrog taksonomije, ki je Evropska komisija, ta delegiran akt, ne, ki je prišel ven, Slovenija ga pozdravlja. Naj povem, da Slovenija je bila ena izmed 13 podpisnic držav članic EU, da gremo s prebojem nuklearnim prebojem naprej. In ta delegiran akt sem prepričan, da bo bil sprejet, zato, ker vedno več je držav članic EU, ja, ki se zaveja, da brez nuklearne energije in brez tudi plina kot prehodnega elementa bo nemogoče zgraditi energetsko neodvisno Evropo, da ne bomo prehajali več v take gepe, ne, v katerem smo danes in so cene električne energije zaradi našega odvisnosti od uvoza fosilnih goriv pač zelo visoke. Ne. In mi moramo res zgraditi energetsko neodvisnost, krati pa zasledovati podnebne energetske cilje in še enkrat podarim, ne smemo izgubiti konkurenčnosti v tem globalnem svetu napram, naprimer Kitajski, ki proizvede na novo, pozor, eno novo termoelektrarno vsak mesec, a se mi zavedamo, pa to so večje termoelektrarne kot je Šoštar, ne? Ampak gre pa za isti planet. Gre za isto zemljo, gre za isto podnebje in vsi enako snežujemo. Verjetno je tako, ne? In se pravi, Evropska unija, kot, če želi biti pionir na tem področju, mora poleg gradnje lastne energetske neodvisnosti k s tem zasledovanju ciljev nekako prisiliti tudi ostale velesile.
Zakaj jedrska energija velja za trajnostni vir, tako kot sonce, veter in voda? Je pojasnil docent na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru, doktor jedrske energetike, vodja službe za storitve in razvoj v družbi Gen Energija Tomaž Žagar. Različne strokovne skupine ugotavljajo, da so izpusti CO2 iz jedrske energije manjši ali primerljivi z izpusti elektrarn na obnovljive vire. Tudi pri nastajanju količine odpadkov ima jedrska energija manjše vplive na okolje. To, po besedah doktorja Žagarja, dokazujejo številke. Zato moramo vedno, ko se odločamo o energetiki, slediti razumu in ne čustvom. Ko pa gre za stroške proizvodnje električne energije iz različnih virov, pa je pojasnil.
Kadar govorimo o stroških proizvodnje električne energije, moramo dejansko pogledati realne stroške pod enakimi pogoji. Vse različne vere moramo primerjati pod enakimi pogoji, pa ne bojo to recimo enaki stroški kredita, čas obratovanja, realen čas obratovanja in ostali parametri. Če pogledamo obnovljive vere energije in jedrsko energijo, bomo ugotovili, da so za investicijskih vodikov zelo podobni. Tudi zato, po moje, spada v isto skupino. Vsi potrebujejo ogromno količino denarja na začetku, da elektrarno zgradimo. Potem med samim obratovanjem pa v bistvu za gorivo ali pa skor nič ali pa zelo malo. Ne? In kako se tega problema družba lotevala v preteklosti? Obnovljive vire energije smo rekli, ja, dragi so, dajmo jim subvencije. Pa jedrski elektrarni pa so rekli, draga je, to je pa problem. In je mogla iti jedrska industrija na trg po komercialne kredite. In v tem trenutku, ko primerjamo jedrsko pa obnovljive vire energije, imamo ene vire, ki so financirani z subvencijami, kar pomeni, da je kapital zelo zaston ali pa celo minus. Jedrska mora vračati pa drage kredite. In zato dejansko pridejo potem na trg z isto ceno. Če bi mi primerjali investicije tako na enakem inovralcu, pa bi rekli, jedrska, obnovljivi, sonce, veter, vsi dobite kredit pod istimi pogoji, bi ugotovili, da je jedrska dejansko konkurenčna. Zakaj? Zato, ker dejansko deluje 90% časa. 1000 MW iz sonca nam naredi 1 teravatno uro elektrike. 1000 MW jedrske nam naredi 9 teravatnih ur elektrike. 9-krat več, ker deluje praktično 90% časa. In seveda potem to je strošek nižji. Tako da tukaj, kadar primerjamo stroške, dajte mora res pogledati realne številke, po kakšni ceni je ta investicijska vrednost in potem ugotovimo nekaj. Ne? In tukaj upamo, da bo taksonomija v Evropi naredila red, ker bo tudi jedrski omogočila dostop do, recimo, kapitala, ki bo po primerljivi ceni kot kapital za obnovljive vire energije.
Je dejal in s tem spomnil na nedavno odločitev Evropske komisije, da jedrsko energijo in plin uvrsti na seznam zelenih naložb, ki služi kot nekakšna usmeritev investitorjem pri odločanju o vlaganjih. Direktor področja za strateške inovacije v družbi Eles, magister Uroš Salobir, je osvetlil vlogo sistemskega operaterja. Ta ne zagotavlja le povezljivosti omrežja znotraj države, ampak tudi čez mejo.
Ena taka povezava, kot je recimo povezava proti Madžarski, lahko v nekem stanju v omrežju, recimo v neki težki zimi, ko pride do neke zadeve, parkire kol pri izvodnim viru v Sloveniji, lahko praktično v treh mesecih odplača samo sebe. Tukaj, da si predstavljate dimenzijo tega mednarodnega povezovanja. To pomeni, mi smo po eni strani zaradi teh mednarodnih povezav zelo tesno vpeti. Omogočamo vsem slovenskim proizvajalcem tudi prodor na zahodne trge, kar je za njih izredno pomembno. Recimo, zelo, ko so visoke cene, gre ogromno te elektrike na draga tržišča in s tem ustvarjamo dodano vrednost. Ne moramo pa, kljub temu, da so te povezave močne, ne moramo pa mimo dejstva, da ko pa pride v tem evropskem sistemu do neke krize, ne? Da takrat pa tudi te povezave včasih niso dost. Zato, ker začnejo države po neki čudni logiki zapirati svoje trge. Seveda, ne bom rekel, da je to optimalno, ne, z vidika nekega delovanja Unije, ne? Ampak smo že bili priča temu, ne, ko so se recimo določeni trgi, ki so bili pomembni za slovenske odjemalce, zapirali in smo se potem morali v celoti nasloniti na lastne vire. To pomeni, s tem hočem predvsem podpreti da je ta uvozna neodvisnost in vse to, kar imamo v programu NSE-ja, zelo na mestu. To pomeni, moramo, kljub temu, da imamo fantastično mrežo, zelo povezano in proti Italiji in proti jugovzhodni Evropi, še vedno moramo skrbeti za samozadostnost.
Izvršna direktorica Centra energetsko učinkovitih rešitev Ana Strune Bregar je predstavila poslanstvo CER partnerstva za trajno gospodarstvo.
Res smo veseli, da partnerstvo raste, da imamo že skoraj 100 članov iz res različnih sektorjev, ker dejansko se zavedamo, da in spodbujamo to, da bojo čisto vsi sektorji deležni sprememb. Eni prej, drugi malo kasneje. Naše poslanstvo je pravzaprav pomagati gospodarstvu na tej poti. V bistvu smo na eni ključni prelomnici, v neki novi industrijski revoluciji, ko se bojo vsi poslovni modeli mogli spremeniti. Iščejo se nova partnerstva, nova zavezništva in kar je ključno pri tem, sta dve stvari. Eno je povečati ambicije. V bistvu imamo že vse tehnologije danes na voljo, ki nam omogočajo doseči podnebno neutralnost. Vprašanje je samo, kako so dostopne, ali se spodbujajo, katere imajo prednost, katere se mogoče škodljive, drugače spodbujajo. Druga zadeva pa je sodelovanje, tako kot je bilo omenjeno gospod Salobir. Zeleni prehod je medsektorski. Prebija se to silosno delovanje, ki je bilo ustaljeno. Prihaja. Energetika se povezuje z gradbeništvom, z mobilnostjo, z digitalizacijo. Skratka, res nastaja en preplet iskanja novih rešitev, predvsem je pa tukaj pomembno, da začnemo meriti, kaj želimo spremeniti.
V nadaljevanju je zato predstavila digitalno orodje, ki ga je CER oblikoval, da bi pomagal podjetjem na poti zelene preobrazbe. Slednjo mora družba doseči tudi na področju mobilnosti oziroma prometa. Kako to uresničuje podjetje Avant Car, ki je pionir elektromobilnosti v Sloveniji, je predstavil Miha Valentinčič.
Ko govorimo o elektrifikaciji in kako bomo prišli na to zeleno mobilnost, bi želel poudariti, da ne smemo se osredotočiti samo na ta trend elektrifikacije. Ampak ko govorimo o osebnem prometu, so tukaj še drugi vidiki, ki so zelo pomembni in ko jih damo skupaj, pač res dosežemo tiste sinergije in hitrost dogajanja, ki se bo zgodila pač pri teh spremembah, ki so na vidiku. In sicer tukaj govorimo o trendu souporabe, tudi ki je. Kaj nam pove ta trend souporabe? Pač odličen primer je v Sloveniji. Namreč Slovenci smo zelo vezani na svoj avtomobil in ga imamo. Tudi delež prebivalstva, ker v Evropi z lastniškim avtomobilom smo daleč naprej. Je ta, da souporaba nam omogoča, da že na izviru, kjer trošimo, bom rekel, resurse za proizvodnjo avtomobila, če dosežemo to, da je manj avtomobilov na cesti, jih potrebujemo manj proizvest, manj energije, porabimo že proizvodnji teh avtomobilov, po drugi strani manj parkirišč nam zasedajo in pa podobno. Ko govorimo o prehodu na elektriko s pomočjo souporabe, lažje se zgodi ta premik. V Sloveniji je povprečna starost avtomobila oziroma se zamenja avto v 10 letih z modelom souporabe oziroma pač, da nisi lastnik avtomobila, se lahko ta trend veliko hitreje zgodi, kajti ni potrebno, da vsako gospodinstvo, vsako družino, kot do sedaj, ki je nabavljalo, investiralo 20, 30, 40 tisoč evrov v avto, danes, je bom rekel, souporaba avtomobila omogoča, da na enak način ali pa še z višjo kakovostjo rabe avtomobila pač pride do tega avtomobila, ne da bi potrebno bilo investirati v ta avto.
Valentinčič je še povedal, da je Slovenija na določenih točkah svetov primer, saj je souporaba vozil izredno dobro sprejeta.
In ta model, ki se razvija tukaj v Sloveniji, ki je, bom rekel, edinstven, v majhnem mestu, da deluje, je lahko to tudi izredna priložnost za Slovenijo, za ostalo gospodarstvo, da se ga lahko širi tudi v druge države po svetu. Ena zelo pomembna zadeva se mi zdi, ko govorimo o zelenem prehodu, kar tudi sogovorniki so večkrat opozorili, da je to priložnost. Je seveda je priložnost, če se da na pravi način izkoristiti. In tukaj bodimo pametni, tako kot so recimo Nemci, Avstrijci pa podobni države, ki so izkoristili v 20 let nazaj, ko se je šlo v obnovljive vire energije, kaj so oni naredili? Oni so pri sebi spodbujali razvoj te tehnologije, ne? So dali denar v to, podjetje so to razvijali, so naredili, industrializirali produkt in potem ga prodajali po svetu. Ne? Zapravi, tukaj je zdaj priložnost, da v tej novi transformaciji ne bomo Slovenci, kot so bili v preteklosti, ko smo to tehnologijo predvsem kupovali od drugih, ki so razvijali in tam so se razvijala delovna mesta potem, ampak da smo tukaj prvi razvojniki in da potem dejansko ta delovna mesta potem še širimo s to priložnostjo.
Razprava se je nato vrnila k obnovljivim virom energije oziroma k realnemu stanju na področju umeščanja elektrarn teh virov v slovenski prostor, kar je tema, ki po ministrovih besedah zelo boli. Za primer, minister Vrtovec je navedel nasprotovanje nekaterih občin proti gradnjam vetrnim elektrarnam in težave pri postopkih umeščanja hidroelektrarn.
Mi bi radi bili energetsko neodvisni, radi bi proizvedli, se pravi, dovolj električne energije zase. Govorimo o veliko obnovljivih virih energije, ampak do našega hišnega praga. Ne? Kar pa je znotraj tega praga, potem pa stop. Ne? Še en podatek, ne? Koliko proizvede Slovenija električne energije iz sonca? Eden izmed igralcev na političnem prostoru govori sonce, naša prihodnost. 1,8%. 1,8%. In še dejstvo, ne? Lejte, v Ljubljanski kotlini med novembrom pa aprilem sonca je bore malo. Zaradi tega smo res mi v program zapisali, se pravi, obnovljive vire energije, s tem, da bomo mogli zelo poenostaviti postopke, infrastrukturne projekte za obnovljive vire energije, spisati v interventni zakon, ga sprejeti v parlamentu in poenostaviti umeščanje v prostor. Ne pa, da ima vsak, ki ima 5 minut časa, daje pritožbe na pritožbo, pri tem ima to, skozi te pritožbe zasleduje svoj lasten poslovni interes, ne? In se blokirajo strateški projekti Republike Slovenije za proizvajanje električne energije v nedogled. Ne? Mi v Novi Sloveniji na to ne bomo pristajali, ampak pripravili bomo za strateške energetske projekte interventno zakonodajo sprejeli in po neostavljenih postopkih, kot smo že bili pričali recimo v preteklosti, začeli graditi to vrstne objekte. Tukaj je potencial sonce, zagotovo, ampak podatki so pa slabi. Ne? Lejte, mi smo lansko leto iz naslova leta 2020 kupili zeleno energijo v skladu z direktivo od Republike Češke. Mi tudi nimamo recimo, kot ima Danci, recimo toliko vetrnega potencijala. Nimamo toliko vodnega potencijala kot Avstrijci, ki ima stare tehnologije, ko v Alpah pumpajo vodo gor, pa tako naprej. To so modeli stari že 50-60 let. In tako dalje. In smo zelo omejeni in moramo res izkoristiti to, kar imamo.
Je dejal minister in znova opozoril, da bo Slovenija premog do leta 2033 lahko opustila le, če bo uporabila tudi nuklearno tehnologijo, ki ji NSI daje mesto v svojem programu. Zakaj je ta skupaj z obnovljivimi viri potrebna, je pojasnil dr. Žagar in sicer na primerih iz tujine.
Če pogledamo res dobre zglede v tujini, ki so to naredili, Francija, Ontario v Kanadi, ki je velika država večja kot Francija skoraj, ne? Švedska, Švica, Finska, to so vse velike države, ki imajo res velike elektroenergetske sisteme z izredno majhnimi izpusti. Izpusti, ki so pod 50 gramov za kilovatno uro. Danes, sam za primerjav, premog ima 800, zemljski plin ima 400, cilj Evropske unije je prideti pod 100 do 230 in pol pod 50 do 250. Ne? Te države so to že naredile. In kako so te države naredile? Ja, z velikim deležem hidroenergije pa jedrske energije. Če pogledate vse te energije, vse te države skupaj, kam je skupnega, velik delež ove pa velik delež jedrske. In zato je ta naš način tudi pravi. Če hočemo mi razvijati velik obnovljivih virov energije, rabimo tudi jedrsko energijo. Zakaj? Ker obnovljive energije so nestalni. Sonce po noči ne svet, vetro včasih ne piha, tudi hidroelektrana je odvisno konc koncev od dežja. In takrat, kada teh ni, rabiš drug vir. In ta drug vir je danes premog ali pa plin. In če tega nimaš, ti sistem razpade, katastrofa je velika, ali pa uvoz, si izpostavljen tujim trgom. In države, ki so to uspešno naredile, so naredile oba dva skupaj, jedrsko in recimo obnovljive energije skupaj, ne? Tiste države, ki so se odločile, da bojo samo en vir razvijala, naprimer Kalifornija, je izredno velik dajala v sonce, hkrat pa zapirala jedrske elektrarne. Kam je danes? Njihov sistem v bistvu vsak dan, popovdne, grejo del sistema, mora izklopati. Zanesljivost kalifornijskega elektroenergetskega sistema je danes na nivoju Nigerije. In to je pač, ki so šli preveč osko gledati.
Po mnenju Uroša Salobirja bo za prenos zelene preobrazbe nek dvig cene gotovo potreben, a to še ni konec. Vprašanje je, kaj se bo zgodilo potem.
Kaj se bo zgodilo v letu 2040, 2050 ali pa še kasneje? In če bomo delali prave odločitve, če bomo investirali v prave tehnologije, ne, če ne bomo preveč zgrešili v svojih pametnih ali pa nepametnih ali pa klasičnih ali pa ne vem kakih naložbah, ne, se ta cena more nazaj dol spustiti na današnjo ravno ali pa priti celo pod današnjo ravno. In to bi moral biti naš skupen cilj. Ne. To pomeni, da ta podjetja znova ustvarijo dobičke, še v večji meri, vsa energetska, ne govorim zdaj samo o operaterjih, ne, da se seveda ta zelena premija, ne, o kateri govorimo, ne, torej to je ta dodatek, ki ga bomo morali verjetno nekaj časa plačevati, zato da bo res prišlo do te prave preobrazbe, da bo prišlo do preobrazbe na prav način. Seveda, vse te opcije, o katerih danes govorimo, ki so mogoče nekoliko enostavnejše, bojo takoj manj zahtevale dviga, izhodiščnega dviga cene. Ampak seveda želimo se pa na dolgi rok približati današnji ceni, ki je realno gledano evropsko nizka, ali pa seveda morda obstaja še neka možnost za to, da gremo po to. Je pa pri teh odločitvah seveda glavna dilema, ki jaz sam vidim v tem, ali prepustiti te odločitve trgu, ali pa uvesti neko optimizacijsko logiko, a ne, logiko upravljanja z nekim iskanjem nacionalnega ali pa evropskega optimuma, kar je pa zelo težko vprašanje.
Tudi Ana Struna Bregar pravi, da bo zeleni prehod drag, saj je treba zamenjati poslovne modele, tehnologije, dvigniti kompetence. Zato, da bi bil prehod lažji in uspešnejši, pa sta po njenem mnenju potrebni dve stvari. Pregled zakonodaje ter spremembe raznih olajšav in subvencij.
Dokler so tehnologije, ki spodbujajo fosilna goriva, cenejše kot zelene tehnologije, bomo res težko dosegli zeleni prehod. In tukaj pač je en apel, da je res treba pregledati tako zakonodajo, kot vse možne ukrepe, kako spodbuditi, da bo ceneje in da se bo denar usmeril v zeleno. To je prvo. Drugo je pa, kar še kolega Valentinčič omenil, zeleni prehod prinaša delovna mesta z dodano vrednostjo. Mi smo res v Sloveniji kupovali tehnologije iz tujine. Tukaj imamo priložnost, da ulovimo ta val tranzicije razvoja, da ustvarimo tudi delovna mesta z dodano vrednostjo, da naši ljudje ne bojo odhajali ven in da bojo naša podjetja ohranila to vrednost tu. Zato je pa seveda potreben res sprememba izobraževalnega sistema, teh vrednot, kaj učimo. Ne? In tu je res apel, tako na tudi različna ministrstva že ponujajo, financiranja za dvig kompetenc, da je tu treba pojačati in pomagati, da bomo usposobljeni za zeleno.
Miha Valentinčič iz družbe Avantkar je na vprašanje o zagotavljanju potrebne infrastrukture za električna vozila povedal, da so tovrstne naložbe gotovo potrebne in da se že odvijajo.
In je, tukaj predvsem je zdaj izziv še interoperabilnosti, se pravi izvajalci storitev polnjenja, ki imajo svojo infrastrukturo. Zaenkrat nažalost še opazimo to, da so zelo zaprti, ne, zelo držijo za sabo. Nekaj podobnega se dogaja kot v času telekomunikacija. Ne. Vsak je gradil svojo bazno postajo, to ni bilo povezano, potem se to povezuje, ne, roamingi pa tako naprej. Tako da ta roaming vidik tukaj je izziv. Ampak to bo prej slej, bomo prišli do tega. Kar se tiče pa avtonomnosti, to je zopet eden izmed tistih trendov, ki smo rekli na začetku, ki se bo še zraj katerega se bo ta transformacija še hitreje zgodila, kajti ti posamezni trendi se ne seštevajo, ampak se množijo med sabo in avtonomna vožnja bo tukaj, jaz sem prepričan, da bo prišla zelo hitro, takšni ali pa drugačni obliki. Tako da, evo, zelo vesel gledam na to področje, ki nam bo še spodbudila, da bo ta zelena transformacija še hitreje se zgodila.
O stanju v razvoju sta spregovorila še magister Salobir, ki je omenil krepitev čezsektorskega povezovanja, ter dr. Žagar, ki je povedal, da Evropa zaostaja na področju novih jedrskih tehnologij.
Mali tukaj žrtu te politične negotovosti. Dve let je Evropa cincala, a bo jedrsko dala v taksonomijo ali ne bo. In med tem so seveda Amerika, Kanada, Velika Britanija, Južna Koreja, Rusija, ne nazadnje Kitajska, so se že opredelile investicije v jedrsko kot čiste. Tehnologije, čiste investicije in seveda razvoj je tam šel zelo hiter naprej. Tako da imamo mi zdaj ja, in v Ameriki in na Kitajskem že elektrarne, ki so sposobne spreminjati svojo moč zelo hiter, se vklapljajo tako imenovane hibridne sisteme. Se pravi, ko se elektrarna prilagaja proizvodni soncu, vetru, hkrat poveča svoje proizvodno recimo toplote, zmanjša proizvodno elektrike, oddaja vodik v omrežje, ne, jedrske elektrarne bojo sposobne in so sposobne dobavati vse troje. Vodik, toploto, elektriko, kadarkoli pač in te zadeve potekajo. Tukaj je Evropa, nažalost, malo zaostala, tako da še nismo tukaj. Jaz pa mislim, da na tem področju seveda male modularne elektrarne bojo imele svoje mesto, velike bojo skrbele za pas, po osnovno proizvodne, male bojo pa nadomeščale recimo to, kar se dogaja zdaj na Kitajskem. Že obstoječe termoelektrarne zamenjajo za jedrsko elektrarno, kotu v bistvu zamenjajo za jedrsko elektrarno in to še pred časom, pred se izteče rok uporabe tiste termoelektrarne. Ne? Zelo hitra zamenjava, zamenjaš proizvodno. Isto se dogaja zdaj v Wyomingu. Stara je termoelektrana na premog, upuščen premog, delavci so dobili delovno mesta, v tem primeru investitor celo Bill Gates, gradijo novo jedrsko elektrarno v obstoječi termoelektrani na premog.
Čeprav se razprava tokrat ni osredotočila na področje stavb, je Struna Bregarjeva upozorila tudi na potrebo po prenovi le-teh z namenom energetske učinkovitosti.
Zadnja rast energentov je res pokazala tukaj eno perečo problematiko, pomoč družbi finančno in Evropska unija se je zadala, da je val prenove stavb treba podvojiti, če želimo doseči te cilje in si zagotoviti tudi manjšo porabo energije. In tu res apeliram, da je treba pogledati na kakšen način, da tudi pri nas celotni stavbni fond tako državni kot zasebni se naredi bolj energetsko učinkovit, da bo neodvisen od energentov, ker tudi pričakuje se cene na ogljik, tako za področje mobilnosti kot stavb. Ampak mobilnost bomo lahko uporabljali javni promet, če bo na voljo, v stavbah pa bomo več kot 90% našega časa in to vedno bolj tudi doma, kar je COVID poudaril.
Minister je spomnil, da se je z vprašanjem dodatne obdavčitve uporabnikov stavb, ki ne dosegajo določenih vrednosti, ukvarjalo tudi slovensko predsedstvo med predsedovanjem Uniji v sklopu paketa pripravljeni na 55. Ob sklepu je predsednik NSI, magister Matej Tonin, poudaril, da če kaj, potem Slovenija v prihodnosti potrebuje varnost in mir ter elektriko.
Tako da pred Slovenijo so strateško izjemno pomembne odločitve. Ena izmed takih je zagotovo kaj za T6. Ne omenjam tukaj, da je bila Nova Slovenija takrat pred leti edina poslanska skupina, ki je nasprotovala tistemu poroštvu v celoti, brez kakršnekoli izjeme. Zdi se mi, da se zdaj v teh zadnjih letih, zlasti ko je postal tež breme za celoten naš sistem izkazalo, da smo ravnali prav. Zdaj drugi element tukaj, tudi strateško pomemben je, kaj z jedrsko elektrarno, z drugim blokom. Tukaj mi brez vseh dilem zagovarjamo, da je to neka nujna stvar, ki jo Slovenija potrebuje, če želimo biti vsej približno samozadostni. Je pa stvar taka, da pa je vse še zelo daleč. Če se danes odločimo za jedrsko elektrarno, drugi blok, bo preteklo kar nekaj let, prav tako pa mislim, da smo se pravilno odločili, da smo leto 33 postavili kot tisto leto, ko bomo nehali kuriti premog in bomo poskušali iti na kakšne druge vire in tukaj je zagotovo jedrska energija ključna. Vidim pa še eno veliko stvar, ne, kljub temu, da sem zdaj soncem direktno obsijan in kaže, da je v Sloveniji kar nekaj potencijala za sončno energijo, ampak ena izmed stvari, ki pa je absolutno potrebno narediti več, ne, in tukaj se moramo tudi mi kot vlada malo posuditi s pepelom, da je bilo narejenih premalo korakov naprej pa z malimi hidroelektrarnami. Ne. Na slovenskih raznih potokih in drugih rekah je bolj potokih, no, je potencijala in kupa in je tisoč nekih razlogov, zakaj se ta stvar ne da postaviti in mislim, da če že tukaj naredimo pomemben korak naprej, se bodo stvari odvijale v pravo smer.
Toliko v tokratni oddaji iz niza Pogovori za boljšo Slovenijo. Kako NSI vidi razvoj še nekaterih drugih področij, med njimi zdravstvo, kmetijstvo in varnost, boste lahko prisluhnili v prihodnjih dneh. Hvala za pozornost.
Pogovori za boljšo Slovenijo. Naročnik oddaje je stranka Nova Slovenija – Krščanski demokrati.